Русия премьер-министра Владимир Путин хөкүмәтнең 2010 елдагы эшчәнлеге нәтиҗәләре турындагы хисабында ил кризистан зур зыян күрмәде диде. Татарстан икътисадчылары әлеге мәсьәләне төрлечә бәяли. Татарстан фәннәр академиясе галиме, икътисад фәннәре докторы Вадим Хаменко ил җитәкчелегенең бу сүзләре белән килешмичә, кризис елларында Русия еллык гомуми киременең 8%-ка төшүен әйтә. Татарстанның әлеге икътисад министры Марат Сафиуллин исә Русиянең кризис елларында социаль борычларына бюджетның кимитмәү зур җиңү ди. Әмма бу җиңүнең бәясе кыйммәткә төште ди ул. Гадил Галәметдин тулырак әйтеп сөйли.
Русия премьер-министры Владимир Путин хөкүмәтнең 2010 елдагы эшчәнлеге нәтиҗәләре турындагы хисабын икътисад тармагыннан башлады. Икътисад белгечләре 2010 елда Русиядә кризисның икенче дулкыны узуын әйтсә дә, Путин тулайым ил кризисы авырлыкларыннан зур зыян күрмәде ди. Европа илләре социаль бурычларын үтәми торганда Русия икътисады кризиста да кохшамады, диде хөкүмәт башлыгы. Татарстан фәннәр академиясе галиме Икътисад фәннәре докторы Вадим Хаменко ил җитәкчелегенең бу сүзләре белән берничек тә килешеп булмый ди.
У нас падение производства было больше 8%. Как ВВП, ни одна европейская страна этого падения не испытывала. Вот уже исходя из
кризис чорында Русиянең еллык гомуми кереме 8%-ка төште. Бер генә Европа иленең икътисады да булай озга тәгәрәмәде. Алга киткән илләр арасында гомуми еллык керемнәре 3-4%-тан да азгарак төшкән илләр юк. Ә Кытай, Хиндстан кебек үсеп баручы илләрдә икътисад хәтта күтәрелде дә. Шуңа күрә Русияны кризистан зур зыян күрмәде дию дөрес түгел. Шимал Габеянның нык төшүе һәм Русиянең бу шималны бер тарафта гына юнәлдереп сатуы кризиска каршы тора алмауның төп сәбәбе булды, ди Хаменко. Казан федераль университеты проректоры Татарстанның элек икътисад министры Марат Сафиуллин исә Путин белән өлешә килешеп була ди. Башка илләр белән чагыштырганда Русиянең кризис елларында социаль бурычларына бюджетны кимитмәү зур җиңү, әмма бу җиңүнең бәясе кыйммәткә төште ди ул.
В период кризиса уменьшение социальных расходов в нашей стране не было допущено. Это очень важное условие, то есть надо сказать, что по крайней мере бюджетная сфера...
Русиядә социаль бурычларны үтәүгә тотылган акча күләме киметелмәде. Әлегә без Америка Кушма Штатлары тәҗрибәсен өйрәнәбез. Анда кризис вакытында социаль тармакка киткән чыгымнар 50%-ка кадәр киметелде. Әмма бу мәсьәләнең икенче ягы да бар. Социаль тармакны финанслау киметелмәү Русия җитәкчелегенә кыйммәткә төште. Шуңа күрә дә кризистан чыгу өчен башка илләр белән чагыштырганда Русия күбрәк акча һәм вакыт сарыф итте. Әмма илнең тотрыклылык фонды булуы илгә кризистан чыгарга ярдәм итте, ди Сафиуллин.
Был наш это стабилизационный фонд. Поэтому с точки зрения эффективность восстановления у нас одна из самых низких.
Аның сүзләренчә, 2010 елда Русия икътисады бик көчле алга киткән, әмма 2011 ел башында бераз сүрелгән. Икътисадның тулайыма якка басуын Сафиуллин 2012 елга фаразлый. Еш кына икътисад белгечләре Русия икътисады кризиска кадәр булган халәтенә 2014 елда гына кайта алачак дип фаразлаган булса да, Владимир Путин икътисадның аякка басуын 2012 елда булачагын әйтә. Аның сүзләренчә, 2010 елда ук Русияның еллык киреме 4%-ка арткан. Хөкүмәт башлыгының оптимистик фаразларына карасаң, быел да шундый күрсәткеч булачак.
Казаннан Гадил Галәметдин